En hovedsagelig tør dag med en del sol, men en overgang mere skyet i de vest- og nordlige egne. I den centrale del af landet kan vi ramme en rigtig sommerdag med 25 grader, ellers mellem 20 og 23 grader. Svag til jævn vind fra skiftende og sydvestlig retning.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Goddag, mit navn er Maria Gerhardt. Jeg er 36 år og har i mange år været DJ under navnet Juna Barnes. Primært i det københavnske natliv, men også en del ude omkring i verden. I 2013 så blev jeg meget syg af kræft, og det vendte ligesom hele mit liv på hovedet på en temmelig radikal måde. Jeg var sådan sengeliggende det meste af sommeren i 2013. Skrev jeg et essay om, som hed Der bor Hollywoodstjerne på vejen. Og det essay har jeg senere udvidet til at være en bog, som kommer ud i september. I mikrofonholder så har jeg inviteret en kvinde, som jeg læste noget af, da jeg lå og var syg, som hedder Andrea Hejlskov. Det var godt, jeg lige fik hjælp på siden lige. Som betød rigtig meget for mig. Mens jeg var syg, så flyttede min kæreste og vores lille barn, vi flyttede ud af byen til min svigerforældres hus og fik en etage der. Og det betød utrolig meget i mit sygdomsforløb, at jeg havde en have. Andrea, som jeg har inviteret med i dag, er flyttet noget længere ud af byen. Men det skal jo næsten selv fortælle om. Hvor er det, du bor henne, Andrea?
Jeg bor 4 timer nord for Göteborg, ude i den svenske vildmark. Jeg har også en have. Den betyder også rigtig meget for mig, men der er ikke så mange roser, som der er i din.
Og hvor lang tid har du boet i den have, eller det sted der?
Altså, vi har boet i skoven i, det er vores fjerde sæson, vi går ind i nu. Og der er meget, der har forandret sig på den tid. Altså, i starten, der tog vi derop og havde ingenting, og så har vi ligesom arbejdet ret intens med at prøve at bygge et hus, og, eller en bjælkehytte, og anlægge en have, så vi kunne blive selvforsynende.
Og sådan som jeg forstod i det essay, som jeg læste dig, da jeg lå var syg, så beskrev du jeres overvejelser, da I først tog ud af byen. Mm. Og hvad var det?
Det startede med at være en ren, altså personlig handling, som udsprang af frustration over, at livet bare ikke fungerede for os. Der var sådan en, der var, jeg følte lidt, jeg blev ligesom narret ind i et eller andet spil, man ikke kunne vinde. Og der var ikke rigtig noget, der fungerede rigtigt. Vi så aldrig børnene, og jeg arbejdede, og havde aldrig tid nok, og vi havde aldrig penge nok. Og så det var sådan rent personligt, redde os selv og børnene, inden vi dør. Altså, så desperat var det. Men efterhånden er det også blevet meget mere politisk og ideologisk, og det er også noget, jeg rigtig gerne vil snakke med dig om. Mm. Jeg tror, at vi har nogle forskellige udgangspunkter, eller erfaringsverdener måske. Mm-hmm. Så vil jeg rigtig gerne høre dit perspektiv på det også. Men det er i hvert fald noget, der er startet med at være sådan en personlig vækkelse på en eller anden måde, som så har transformeret sig om til at blive mere ideologisk.
Men da I ligesom tog det der valg, så var det jo sådan, det var sådan seriøst primitivt, det første sted, I boede, ikke?
Jo, det var det. Vi smed alle vores ting ud, og så havde vi kun det, vi kunne proppe ind i bilen. Det var sådan en følelse af, at vi havde enormt mange ting, men der var ikke rigtig nogen af dem, der betød noget sådan rigtigt.
Så I tog alt børnens legetøj fra dem?
Ja, og der er slikkepinde.
Hvad sagde de til det?
Jamen, de var sådan set med på det, fordi vi havde aftalt, at altså, vi satte os ned, og så sagde vi, prøv at høre, det fungerer ikke for os, det her. Og det kunne de godt se. Og til min overraskelse, så var de, altså, senere har jeg fundet ud af det, hvor omfattende grad det faktisk heller ikke fungerede for dem. Men de var sådan, de kunne godt se, det ikke fungerede, og de var med på, hvis vi tog et år, og vi prøvede at gøre noget andet, og så efter det år kunne vi beslutte os for, hvad der så skulle ske. Og det, der så sker, da vi er afsted, det er, at efter 9 måneder eller sådan noget, så afkræver de os, at nu skal vi tage den der beslutning, fordi det er for usikkert for dem at vide, om vi skal tilbage eller om vi skal blive. Og der var ret stor uenighed i familien omkring, hvad vi skulle gøre. Mig og Jeppe ville helt klart ikke tilbage, og nogle af børnene ville gerne blive, og nogle af børnene ville gerne hjem. Og det satte en hel masse tanker i gang omkring det her med familie. Og det kunne jeg læse i dit essay i Atlas, som jeg synes altså var super rørende, at du også har den her følelse af familie på en eller anden måde. Sådan oplevede jeg det i hvert fald, at det der med, at du beskrev, hvordan din søn kom ind til dig på dit leje, mens du var syg, og du prøvede at være der for ham og sådan noget, det synes jeg var ret smukt.
Jeg lærte ham at se fjernsyn. Det.
Ja, du lærte ham sikkert også noget andet.
Jo, men det er helt sikkert. Altså, der skete også det, at det var, altså, hvad skal man sige, min transformation, det at være sådan en nattelivsfigur til at være sådan en, man kunne stole på. Ja. Det var jo sket allerede inden jeg blev syg, ikke? Fordi jeg faktisk mødte en kvinde med et spædbarn, men hvor jeg så senere blev ligesom den anden voksne.
Ja.
Det blev meget mere tydeligt, når man ligesom er så syg, og er så, jeg plejer at kalde det, eller at det der forår og sommeren sidste år, altså at vi var sådan i undtagelsestilstand, ikke?
Ja.
Hvilket jeg tænker også lidt, at I jo også var.
Jamen præcis, ja.
Men også, men vel til, ikke?
Jo.
Men det essay, du har skrevet, der lød det som om, altså der i starten, hvor jeg ligesom flytter ud, så noterede jeg mig, at I havde fundet et hus, hvor der ikke var sol.
Om vinteren.
Om vinteren.
Ja.
Det lød simpelthen så hårdt.
Men det var det også. Og jeg også, altså når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt få sådan en følelse af, what happened? Ligesom, hvad skete der? Hvordan kunne vi være så altså dumme? Og hvordan kunne det, altså hvordan skete det på den måde? Men det var helt klart en undtagelsestilstand, men den var tilvalgt, fordi at vi havde brug for at mærke hinanden.
Men hvordan havde I researchet lidt om i de områder der før, eller var det bare sådan en hurtig beslutning?
Nej, det var sådan noget, vi havde snakket i lang tid om, mig og min mand, at det ikke fungerede for os, det her moderne liv. Og han havde sådan en, jeg har altid tænkt, at det var mig, der ligesom var noget galt med, fordi jeg har ikke fundet min rolle tidligt i livet. Du har haft det her nattelivsrolle, ikke? Og den der virkelighed. Men jeg har aldrig fundet den der, det fede sted.
Hvad lavede du før i?
Jamen, jeg prøvede jo at blive forfatter, ikke? Og så har jeg også arbejdet.
Hvordan prøvede du det?
Ved at skrive. Jeg skrev en bog om Facebook. Sådan en Facebook-biografi. Jeg skriver jo det der autofiktionsunivers, altså om mig selv. Men jeg arbejder også som børnepsykolog hen i kommunen. Jamen, jeg har aldrig fået skrevet mit speciale færdigt, så jeg må ikke kalde mig psykolog. Men det var det arbejde, jeg havde, og det var enormt absurd, det her med at køre på arbejde hver dag og leve det almindelige liv, og så slet ikke kunne være i det, altså overhovedet. Vi havde ikke tid sammen, når børnene sad på deres værelse, og min mand, han havde en depression, han havde det her helvedeste. Han var musiker, han har haft det der natteliv, og så mødte han mig, og jeg havde 3 børn. Og bam, så var det family life fra dag 1. Og det satte jo selvfølgelig også en masse tanker i gang hos ham omkring, hvad handler det her liv om, og hvordan skal jeg leve det, og det vi har gang i, var helt sådan forkert. Og så sagde han ligesom de gyldne ord, hvad nu hvis det ikke er os, der er noget i vejen med? Og det var bare sådan en åbenbaring for mig, fordi jeg har hele tiden ligesom tænkt, om det var mig, der var en fejl i mig, eftersom jeg ikke kunne passe ind eller få det til at fungere. Men det her med, at han lige pludselig satte det på hovedet og sagde, at de her systemer og strukturer omkring os, måske er der altså noget galt i, at man skal aflevere sit barn og være på arbejde hele tiden. Altså, så det satte en masse ting i gang. Og så snakkede vi om, hvad vi skulle gøre, og der var alting åbent. Altså, vi kunne tage til New Zealand eller flytte ind i økolandsbyer og sådan noget. Men vi havde bare ingen penge. Og det koster jo mange millioner nogle gange at flytte ud i de der økofællesskaber, og det var jo et problem.
Så hvis nu jeg havde haft sådan et på 100.000 på sådan en opsparings Ja. Tror du så, jeg havde så måske valgt sådan et kolonierhus i Valby, som jeg så havde boet hele os i alligevel?
Nej, eller jeg tror, fordi jeg tror, det startede med at være en irritation over, hvad der ikke kunne lade sig gøre, og så blev det sådan en, hvad kan vi så gøre? Og så snakker vi bare om, at det ligesom for 90% af jordens befolkning, de kan godt finde ud af at leve uden el og uden et køleskab. Der må være noget galt, eftersom vi tænker, at det er 100% umuligt. Så det blev også sådan en, nu skal vi teste, os selv. Og så vi researchede lidt, men det var ikke...
Så det første år der, det var sådan en test?
Ja.
Og hvad fandt I så ud af, at I ikke kunne leve uden? Andet end sol om vinteren?
Sol om vinteren. Vi fandt ud af, at vi ikke kunne gå tilbage. At vi kun kunne gå frem.
Mm.
Det var en ret vigtig erkendelse. Og så var der sådan noget med, altså... I samråd med børnene, der opstod sådan noget, der hedder sådan noget familieråd, som de hader som pesten. Men på et af de der familieråd, så aftalte vi, at vi også skulle have el. Og det har vi jo ikke, vi er off-grid, så vi har ikke el, vi har solpaneler, men det er jo så også nok el til, at de kan være på computer og sådan noget. Og så er der også noget omkring internet og kommunikation og være et kommunikerende menneske, som jeg havde svært ved at vælge fra.
Mm-hmm.
Jeg tænker på, jeg har sådan tænkt på noget, jeg gerne vil spørge dig om.
Mm.
Hele det her sygdomsforløb, som jo så, det må jo så, som du også siger, det har vendt op og ned på tingene for dig. Hvad har du fundet ud af, at du har værdier?
Jamen, jeg er ikke helt sikker på, at jeg sådan er færdig med det. Altså, jeg er sådan ikke helt sikker på, at jeg har lært det hele endnu.
Mm.
Og jeg har haft en lang periode efter sygdommen, altså efter det første halvår efter, man sådan, altså man bliver jo ikke sådan raskmeldt, det tror folk, at man gør, så derfor så leger man også, man bliver raskmeldt, fordi man ligesom kan melde ud til omgivelserne, at nu skal de behandle en på den måde.
Mm.
Fordi det er jo meget vigtigt for folk, ligesom at de ved, hvordan de skal behandle en og sådan noget. Er man succesfuld, er man en taber, er man en mand, er en kvinde, ved syg eller rask. Det er meget vigtigt.
Ja.
Så derfor så, og den, jeg er ret god til sådan nogle sociale koder, så tænker jeg, nu må jeg hellere sådan ligesom melde ud, at jeg er raskmeldt.
Ja.
Og så i de måneder, der kom sådan bagefter, der gik jeg sådan meget ventet på, tænkte, hvornår kommer den? Jeg læste en tekst om sygdommen som sådan frisættelse, ikke? Existentiel frisættelse. Mm. Og så tænkte jeg, hvornår kommer den?
Ja.
Og den kom ikke. Og der skete sådan helt klassisk, som der sker for rigtig mange kræftpatienter eller alvorlige syge patienter, er det sådan bagefter, så falder man ligesom sammen i et eller andet.
Mm.
Fordi man har været sådan en soldat så længe, ikke? Eller man sådan har kæmpet, og når man så finder ud af, at man ikke kan kæmpe mere. Så. Og så vil jeg også sige, at så har jeg været sådan et, så er der sådan en lang efterbehandling, ikke? Som jeg lige nu tror, jeg har besluttet mig for at stoppe helt faktisk, selvom det er sådan en, hvad skal man sige, altså sådan ud fra et medicinsk perspektiv, sådan forholdsvis risikabelt, så er det simpelthen, altså får man det så dårligt, at det der efterbehandling, som i brystkræft patientens tilfælde, er hormonbehandling. Altså, man bliver sat i overgangsalderen. Altså, ja. Jeg synes, det har været helt håbløst. Og det har ligesom også sat, det har ligesom udskudt det der med, hvad man har lært, ikke?
Ja, ja.
Det er sådan kommet i periode, altså sådan en i indblik, eller sådan, altså. Fordi at, altså jeg kan mærke en stor taknemmelighed,
ja.
Som også ligesom er blevet skærpet, efter vi ligesom er flyttet herud, og altså jeg begyndte at sætte pris på naturen og sådan noget, ikke? Hvilket er et meget godt skridt i forhold til sådan, det har jeg ikke gjort før. Det er jo ikke fordi, jeg har været sådan materialist. Jeg har nok på sin måde været meget materialistisk, selvom jeg har en, hvad skal vi sige, en meget politisk baggrund, ikke? Jeg har været... siden jeg var 15 år politisk aktiv på venstrefløjen, ikke? Og boet besat og været i forskellige autonome grupperinger og sådan noget. Man har altid været en samler.
Ja.
Så jeg tror, jeg har gået meget op i altid samlet på bøger og plader og film. Og, gået meget op i sådan forskellige kulturelle koder,
ja.
Hvor det er sådan blevet min... Altså, der er klart ting, der er blevet mindre vigtigt i forhold til sådan nogle ting. Altså, det er svært for mig at spilde tiden. Altså, der har nu altid været ret svært, men det er blevet endnu sværere nu.
Er du blevet mere ligeglad med de der kulturelle koder?
På den ene side, Jeg tror mere, det handler om noget med at hvile i sig selv. Altså, jeg har jo i mange år, tror jeg, fået tildelt enormt meget respekt, faktisk. Mm. Men jeg ikke rigtig kunne mærke den selv.
Nej.
Så det handler egentlig ikke om at stoppe med at hige efter et eller andet, fordi det har sådan set været der. Det er bare noget med at på en eller anden måde give den til sig selv, ikke? Altså,
yeah.
Jeg tror, det har været... Jeg tror ikke, at jeg ser ikke så kritisk på mig selv længere. Jeg synes faktisk, fordi jeg har ligget hele det år ned, hvilket der også var, altså der var noget pinefuldt, noget ikke så pinefuldt ved at ligge det år, fordi jeg på en eller anden måde synes, at jeg havde fortjent det. Ja. Fordi at nu havde jeg også haft så skide sjovt. Så ja. Nu skulle jeg ligesom til, altså der var sådan en eller anden sådan lidt fucked up masochistisk, ja. Eller du ved, selvhadende ved at ligesom ligge og være så syg, og se folk tage på Roskilde, se folk, du ved, tage på sommerferie, se folk springe rundt med deres børn, og altså i sommernatten og sådan noget, og ikke kunne.
Ja.
Samtidig med, at man ligesom, altså, men på den anden side, når jeg kommer ud på den anden side, så synes jeg faktisk, at jeg har et mildere blik på mig selv.
I denne uges mikrofonholder er vi hjemme hos Maria Gerhardt, der i natlivet er kendt som DJ Juna Barnes, og til september debuterende forfatter. I havestuen taler hun med forfatter Andrea Heilskov om livet og behovet for at ændre det radikalt.
Jeg kan mærke, nu snakker du om selvhed og det der. Og det kan jeg mærke, at jeg på en eller anden måde også har... Altså, jeg hader mig selv helt vildt. Det har jeg altid gjort, siger jeg og griner samtidig. Men det der selvhed... Det er,
du har i hvert fald et kritisk blik på dig selv, kritisk. Som jeg kan genkende.
Super, super
når jeg
kritisk.
Sådan, når jeg følger dig på internettet.
Alt for selvbevidst. Men jeg har bare aldrig haft det sjovt, tror jeg. Og det er måske lidt... Eller, ej, okay, det var måske også lidt selvhedagtigt sagt. Det har jeg om. Jeg fik børn meget tidligt. Jeg var lige fyldt 20, da jeg fik tvillinger. Så slet ikke prøvede det der... Bylivs, jeg tænker på det som sådan et fællesskab af folk, der står og tramper til den samme rytme og elsker hinanden. Og det har jeg aldrig været med i. Jeg kan godt forstå, at det har været det har været vildt at være med i. Men, og jeg kan også godt forstå, at du så, når du har ligget der, har tænkt, at så måtte du lige lide lidt. Selvom det jo selvfølgelig er fucked
up. Jeg tror faktisk, at det er også noget, der er blevet sat i mig i en, altså hvad skal man sige... En anden subkultur, hvor man ligesom tramper i takt. Mm. Det der tunge å fra venstrefløjen.
Yeah.
Altså med ligesom at hele tiden hele tiden have et kritisk blik på, hvad man gør. Altså som at hele tiden, og skylden ved at være en middelklassebarn i den vestlige verden. Ikke? Altså godt nok hjalp det både at være kvinde og være lesbisk, men stadigvæk, altså det, på et eller andet tidspunkt, så blev den skyld ligesom også for stor for mig, og så var der pludselig sådan en helt ny verden af modetøj og diskodans, som åbnede sig, og den forsvandt jeg sådan glædeligt ind i. Ikke?
Ja.
Hvor det kan man sige, det der ligesom er sket nu, det er ligesom blevet suget tilbage.
Altså,
og det kan jeg også mærke, når jeg læser det, som du bliver, altså at der udover der er en stor respekt og stor nysgerrighed omkring jeres projekt, så rammer der også mig, så føler jeg mig skyldig. Ikke? Og jeg kunne forestille mig, at det er vel noget, I også har mærket enormt meget fra jeres omgangskreds, at de er blevet provokeret af jeres valg på en eller anden
måde. Jo, men jeg synes, det her emne er mega interessant, vil jeg bare lige sige, fordi der er så mange facetter i det. Men det er der, hvor man på en eller anden måde, når man skriver... autofiktion, som du også gør, så tror jeg ikke, at man egentlig skriver... Altså, når folk læser, så læser de rigtig meget om sig selv. Jeg har for eksempel aldrig sagt, at man skal føle skyld eller skam. Og jeg har aldrig været ligesom sådan en frelst øko-hippie. Mm. Men folk har haft ekstremt travlt med at putte mig over i den der kasse af frelst øko-hippie, der synes, at det er for galt det hele. Og det er ligesom lige meget, hvor mange gange jeg siger, at jeg elsker Nutella og whatever, ligesom for på at gøre oprør mod den der stereotyp. Det er som om, vi er blevet dem, der bor oppe i skoven, og så skal vi bare være enormt enlightened og frelste og være imod alting og sådan noget. Og det har jeg kæmpet vildt meget med. Men det, som jeg er nået frem til omkring det der med skyld og skam...
Men I er vel rimelig radikale? Altså, fordi jeg tænkte, altså, at da jeg hørte om nogle af jeres valg, altså mm. hvor du på et tidspunkt læste, at I diskuterede brug af penicillin for eksempel, ikke? Mm. eller brug af el og sådan noget, det synes jeg sgu er ret radikalt, mm. altså siger med respekt i stemmen. Altså yeah. det er seriøst på en eller anden måde. Ikke?
Men det er, at vi stiller jo spørgsmål, og så er der nogle af vores valg, der er radikale, men vi fravælger jo ikke penicillin. Vi stiller mm. bare spørgsmålstegn mm. til alle de ting, som vi tager for givet mm. i den her kultur, og det er blevet sådan et projekt for os virkelig, ikke? Mm. Og det kan godt irritere mig lidt, at jeg bliver radikaliseret i folks billede af, hvad radikaliseret er, mm. i stedet for i mit billede af, hvad radikaliseret er. Jeg prøver virkelig at forhandle det.
Hvad er det dit billede? Altså, hvem er radikale, synes du så?
Jeg vil hellere sige det på en anden måde. Jo, jeg synes, vi har truffet radikale valg, men jeg kan beskrive det med det der skyld og skam, fordi det mm. går og tænker rigtig meget over mm-hmm. forblikket. Jeg føler, at vi som befolkning er blevet gjort ekstremt apatiske, og der er vi er ligesom vokset op i en kultur, hvor vi hele tiden får at vide, at vi ikke rigtig kan brokke os, fordi vi har det jo så godt. Og det synes jeg sådan set er enormt undertrykkende. Altså, fordi folk, de får bare nederen over sig selv. Mm. Hvad nu, hvis man i stedet for sagde, du har ret til at føle harme lige nu. Du har ret til at være ked af det. Du har ret til at være sur. Det er ikke dig, der er noget galt med. Du er ikke en egoist. Prøv lige at tænke, hvor vildt det er at sige i vores tid til folk, at de ikke er nogen egoistiske narcissister, fordi det tror alle folk om sig selv. Jeg hører rigtig meget fra folk, der skriver til mig, og når jeg holder foredrag, kommer de op, du ved, får nogle vilde historier. Og det er mit indtryk, at der er rigtig mange, der er vildt ulykkelige. Mm-hmm. Men hele vores sådan kulturelle historie er, at vi har det vildt godt.
Jo, vi har det helt vildt godt, og jorden er ved at gå under.
Ja,
altså, det
hvad skal man gøre?
I forhold til, hvis man mente om at sige, vi har det egentlig særlig fedt, men det bliver bedre.
Ja.
Så ville folk jo netop, tror jeg, altså netop kunne handle og kunne på en eller anden måde forbedre deres liv.
Det tror
det var en ting, hvor at jeg lagde mærke til på internettet, at du snakkede om den tvivl, som jeg kan mærke også på en eller anden måde gennemsyrer meget dig, ikke? Og den måde, du skriver på også og sådan noget. Så var der nemlig en diskussion omkring, om det nytter, ikke? Jeg kunne mærke, at jeg blev lidt sur over, at du ikke virkede, som om du troede mere på det.
Jeg tror ikke, det kommer til at holde. Honestly, det tror jeg virkelig ikke på.
Altså, du tror, det kommer til at gå... Altså, hvad er dine tanker om fremtiden?
Jeg tænker, at den sociale ulighed stiger, og det bliver vildere og vildere og vildere. Jeg har en veninde, som arbejder på Vesterbro med ressourcefattige børn, og hun siger, at hun tror, at vi kommer til at se sådan nogle 30 børn i laser og pjalter, ligesom, ikke? Inden for ret kort tid. Og så er der klimaet
Hvorfor tror hun det?
Fordi der er alle de her reformer, der er kommet med bistandshjælp, og altså folk er virkelig på skideren, virkelig, virkelig meget.
Så du tror, der er en hel generation af børn, som kommer til at gå for lud af koldt vand, fordi deres forældre ikke kan tage sig af dem? Eller fordi
jeg tror, at tingene... Nej, men altså, jeg er i tvivl. Jeg har i mange år tænkt, at det kommer til at kollapse det her på den ene eller den anden måde. Men det er ikke en egoisme. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at nu skal jeg bare ligesom redde mig selv. Jeg tænker, hvis vi lærer os nogle skills, så kan vi lære det videre til folk. Så jeg har helt klart set det som et solidarisk projekt. Men jeg vil så sige, at bare på de år, jeg har boet i skoven, er der sket ufattelig meget med de ting, vi taler om i den offentlige diskurs. Mm-hmm. Jeg kan se det på Facebook bare, at ting, som hvor jeg var ekstrem for 3 år siden, eller radikaliseret helt over i terroristsegmentet for 3 år siden, så er det blevet mere og mere mainstream at tale om, at der er noget galt. Mm. Og det giver mig faktisk lidt optimisme. Kan du mærke, at der er, at diskursen har ændret sig, at der er ved at ske noget?
Altså, jeg har i mange år virkelig været dommedagslydelig. Altså, jeg var virkelig optaget af sådan noget Maya-kalenderen, og jeg kunne huske, jeg lavede en mix, som hed Akupalyptika, og samlede sådan nogle afskedssange, og 7 dage efter den 22. december der, så fik jeg min diagnose.
Ja.
Men jeg kan mærke, at der er en, jeg synes, der er en spirende form for håb. Altså, det afspejler jo også altså, sig selv, ikke? Man kan jo ikke... Man tager verden ud ind, og den kommer ud, hvordan man ser ud indeni. Men jeg tænker meget over og er i sådan en lille tænketank, jeg måske for meget kalde det, men altså, jeg er sammen med nogle stykker også begyndt at tænke sådan nogle i alternative baner, og det, nogle af de der stykker, jeg så snakker om, altså det er folk, der har penge. Mm. Altså rigtig store penge. Mm. Altså i forhold til, hvad kan man gøre? Mm. Altså for eksempel med at lave nogle økokollektiver, hvor man har så mange penge, at man for eksempel vil kunne lave modeller, der for eksempel kan bruges i fremtiden, altså til en festtank for eksempel, mm. eller altså at man på en eller anden måde sådan laver nogle højteknologiske løsninger i forhold til, hvordan man ligesom skal håndtere fødevaremangel i den fremtiden, ikke?
Det er sjovt, det er meget
altså, og det tænker jeg, altså moralske millionærer har jeg altid synes, altså i det hele taget sådan en overklasse, som har moral, og som er villig til at dele, du ved, familiens millioner ud til sådan nogle. Jeg har altid samlet på dem. Jeg kender nogle stykker, og de hænger ikke på træerne.
Nej.
Men sådan nogle, altså hvis man på en eller anden måde, fordi jeg tænker, at hvor en af dem faktisk sagde, for vi diskuterede dig, og dit, eller sådan bare altså folk, som ligesom, hvor hun sagde, jamen, at der ikke vil være mad nok, hvis man ligesom bare sørger for sin egen familie i forhold til, at du ved.
Altså, det vil der være. De siger jo, at det her med, at small-scale farming, at det producerer jo meget mere mad egentlig, end den industrielle landbrugsproduktion, fordi der er så enormt meget spild og klamhed i det. Så jeg tror helt klart på, at hvis folk begynder at dyrke deres egen mad, at der ligger en revolution i det. Og mig og Jeppe, vi har tit talt om, at hvis vi nogensinde fik penge, så ville vi ligesom købe land, og så sige til folk, her må du komme og bo, fordi der er ikke noget sted at tage handlinger. Alle fristederne er ligesom bare blevet udryddet, så der mangler et sted, hvor man kan tage hen og få lov til bare at leve. Det kan du godt lige sige til de der...
Okay, men det vil jeg sige videre.
Ja. Ja. Men en sidste, jeg vil bare lige gerne afrunde det der med, du sagde, at du nærmest var blevet sur over, at jeg ikke havde mere håb for fremtiden. Fordi jeg synes, det er noget vigtigt. Jeg synes, der er et problem i at være lalleglad omkring fremtiden. Mm. Og det er jeg ikke. Mm. Og jeg er også i tvivl om, hvor optimistisk jeg er. Det svinger helt vildt meget afhængig af, hvordan jeg lige har det. Mm-hmm. Men jeg oplever, at der er en enormt stor generøsitet hos folk. Mm-hmm. Og der er et enormt stort behov, som jeg tror udspringer meget af ensomhed faktisk. Men folk vil virkelig gerne connecte. Mm-hmm. Og det er jo så også altså, en af grundene til, at jeg så fortæller min historie, som jeg gør, fordi jeg synes der er så stort et behov for ærlighed efterhånden. Og det tror jeg helt ærligt kan være med til at redde verden.
Altså. Altså, det er også tiden, ikke? Ærligheden.
Jo,
altså,
autenticitet, hvis vi også, det berømte ord der.
På en eller anden måde skal drage nogle paralleller til den måde, vi selv begge to skriver på, som jo også er virkelig sådan en tidstypisk ting, at man ligesom inddrager sig selv.
Ja.
Og man er villig til at og på en eller anden måde lægge sine, altså gøre sine traumer underholdende, ikke? Mm. Altså, jeg har nogle gange set, altså sådan et maniske periode, men set Facebook for eksempel også som sådan en eller anden stormøde, hvor folk gør så, dels selvfølgelig diskuterer, men også gør så klogere på hinanden, som på en eller anden måde sådan en eller anden, en eller anden terapeutisk session, for for at optimere arternes overlevelse, ikke?
Det tror jeg, du har ret i. Altså, så kan man også sige alt muligt nederen om sociale medier og den her tendens med, at folk skriver autofiktion og skriver om dem selv. Men jeg tror helt klart, at den positive ting, at det er et eller andet, vi rækker ud mod fællesskabet.
Hvis man ser det som perioder, altså hele som perioder, så kunne man jo sige, at det var på en eller anden måde, at vi er sådan en transformationstid, hvor vi bliver nødt til på en eller anden måde at aftraumatisere os. Og selv for sådan noget, du ved, de sidste, hvad er det, altså efter krigstiden, og så ligesom den der, altså den der ligning, hvor det helt bare skulle gå op.
Ja, optimering af dit eget potentiale.
Optimering af det ligesom. Eget potentiale, og hvor det sådan ligesom er kommet til sidst, hvor alle står på toppen af deres, du ved, af bakketoppen, og så ligesom... og så
slipper,
og så ligesom så er vi klar, ikke?
Ja.
Til ligesom at gå ned i en eller anden ny fase, hvor der hvor jeg tænker, at altså det kan jeg da se, håber jeg da, når jeg kigger på min egen søn, så at der er de hensker, at de kommer til og altså de kommer til at demonstrere for fødevarer, ikke? De kommer til at sætte kommer til at altså tage en billede af deres yndlingsblomst, ikke? Og gå ned ad Nørrebrogade, ikke? Altså jeg ved godt at det også lyder altså sådan fuldstændig sådan noget romantik, ikke? Mm. Men det på den anden side er det også, jeg er da også lidt igen kommet tilbage til skylden, men men flår over at vi er en generation hvor vi stort set har taget alt for givet, ikke?
Jo.
Uden at rigtig at vide, hvad vi skulle bruge det til.
Men vi er også en generation, der er blevet fucked noget så godt og grundigt af markedsøkonomien og Monsanto og alle mulige ting, der ligger uden for vores kontrol. Og vi har fået at vide hele tiden, at der er noget galt med os. Og det tror jeg bare, altså det er der, hvor jeg ser mit eget sådan forfatterskab eller min egen måde at skrive på som en politisk handling. Fordi jeg tror virkelig på, at verden bliver et bedre sted, hvis vi tør at træde frem.
Men tror du, at der er sådan et også dem på den måde, så tror du ikke også, at folk de sidste mange år bare synes, det var fedt det der med, at det bare var sådan en lille linje, som handlede om på en eller anden måde at blive mere og mere succesfuld og have flere og flere ting, man kunne vise frem? Og sådan.
Altså det er der, hvor vi kommer tilbage til min tvivl, hvor jeg svinger mellem at have enormt meget tillid og tro på artens overlevelse, og så nogle gange så synker jeg ned i sådan noget, altså total frustration, når jeg ser på folk og deres i går så en bevidsthedsniveau, og hvor vi er på vej hen, og fordummelseskultur og alt sådan noget. Og der har jeg bare ikke noget svar.
Tror ikke, der sker en ekstrem polarisering? Jo. Altså, at der simpelthen kommer til at være altså så rigtig stor. Altså, faktisk, altså sjov er, at ligesom, internettet og Facebook ser, men også andre sociale medier, ligesom bringer os sammen på kryds og tværs af landegrænser og alle mulige andre skel. Så bliver vi mere og mere informeret om hinanden, men der kommer også en større polarisering i forhold til dit liv, vi kommer til at leve.
Jo, og det bekymrer mig. Det bekymrer mig rigtig meget. Der er helt klart nogle ting, hvor vi taler forbi hinanden. Og det er der, hvor jeg mener, at det at skrive på den måde, som jeg gør, og som du gør, er med til at skabe nogle broer mellem de der bobler. Fordi når du skriver til dit segment, eller det der natteliv, så kan du sige nogle ting, som jeg aldrig ville kunne sige. Du ville aldrig læse en bog af mig. Altså, så der er ligesom, vi har i vores forskellige virkelighedsbobler, der er nogen, der er begyndt at stræbe mod det der ærlighed eller transparens, og det tror jeg er en virkelig, virkelig god ting. Du skal bare have nogle af de der rige nogen til også at gøre det, faktisk. Nå, men helt ærligt, fordi ellers er de jo med til at øge polariseringen, at man tænker, at de rige, de bare altså, er dumme, ikke?
Men den tror jeg er farlig, ikke? Altså, jeg tror, det er farligt bare at se det som sådan et at vi ligesom er blevet kuppet af nogen, du ved, altså, og der sidder nogen, der så bare ligesom, altså vi er klar over, at efter krisen, at de rige er blevet rigere, ikke? Altså det er klar over, jeg er klar over, at i krisetid, der er altså nogen, der spænder skruen, fordi så skal de tjene, ikke? Og jeg er klar over, at der er nogle uforlignelige modsætninger i verden, altså. På den ene side, og på den anden side, så kan jeg bare se alle de der ting, som altså lyder så irriterende så at sige kulturel kapital, men altså jeg kan bare se så mange positive ting, som der ligesom også er, altså vi har en eller anden måde at snakke med naturen på, vi har en eller anden måde at snakke om køn på. Jeg tænker, at Afrika ikke har haft deres summer of love, ikke? Eller at du ved, at den sydamerikanske kunstscene er den smarteste. Altså der er så mange ting, hvor man tænker, at det bliver en enormt spændende tid, fordi den der måde, som ligesom har præget den vestlige verden i 20. århundrede efter krigen, har ligesom været på den ene side, så kunne du blive enormt succesfuld forretningsmand eller dame og tjene en masse penge. Eller også så kunne du blive rockstjerne og destruere dig selv. Altså, det har ligesom været,
det er de to muligheder.
Jamen på en eller anden måde, og den der rockstjerne, der kan du skære, du ved, filosofer og kunstnere og alt over det. Det er sådan enten eller, ikke? Altså enten får du et enormt spændende liv, hvor du kan fremvise alle mulige bedrifter, som du ved, og altså det poetiske, det kunstfærdige liv, eller også så har du på den anden side, det der det store hus, og mange børn, slægten og familiefirmaet. Ikke? Altså det er ligesom været de to, hvor jeg tænker, at der kommer en ny generation, som også på en eller anden måde måske kommer til at have en fælles bevidsthed, og de kommer måske til at meditere selv hver eneste morgen, for eksempel, ikke? Altså sådan noget af vort. Altså at det kommer til at være en generation, der gør meget for at tage egoet væk.
Ja, og det der tror jeg, at nogle af de stemmer, vi mangler at høre det som vi hørte, det er nogle af de allerfattigste og nogle af de allerrigeste. Mm-hmm. Fordi vi er jo begge to, altså på en eller anden måde, i middelklassen. Jeg var diskuteret på Facebook den anden dag, og der var en, der var sådan, fordi jeg er underklassen, jeg er økonomisk tilhører jeg underklassen, og jeg har også haft et liv, der gør, at jeg har været på bistandshjælp i lange perioder og boet på krisecenter og sådan noget. Jeg er i gåseøjne underklasse. Men samtidig har jeg denne her kulturelle kapital, som du taler om, som gør...
Fordi at jeg, du skriver bøger.
Fordi jeg skriver bøger. Mm. Og så var sådan, så gælder det ikke. Så er du ikke underklassen. Det blev jeg enormt sur over, at fordi jeg kan formulere ligesom hele sætninger, så skal jeg proppes ind i en eller anden kategori af middelklassen, som har det fedt nok.
Og der må man skille mellem de to ting, det vil sige.
Ja, men jeg tænker bare klasse. Hele det der klasseforståelse, den tror jeg... eller klassekamp, den tror jeg, der kommer mere og mere af, fordi vi bliver polariseret i sådan nogle forskellige klasser.
Men det, jeg tror, der sker i en verden som vores, som jo ikke er 30'erne, og som jo ikke er, du ved, altså middelalderen, altså, og jeg kunne da forestille mig, at hvis der bliver en større og større forarming af en gruppe mennesker, på et eller andet tidspunkt bliver de jo også træt hele tiden at snakke om penge.
Ja.
Altså, nu er man snakker om penge, og man skal have dem. Ja. Altså, jeg ved godt, at det også kommer til at lyde måske lige 20% lalleglad op på den der farlige måde, hvor man så ikke gør noget ved tingene. Men alligevel, altså det der med, at folk ligesom har sådan, du ved ikke, jeg var meget eksotisk over, og vi kørte fra Hellerup og til Nørrebro.
Ja.
Spenderede dagen på Nørrebro. Ja. Men så er hele det der byhaver, som jo også, vi også lavede, dengang jeg var autonom, og det er lige blevet lavet på grunden på ungdomshuset, men bare alle de der ting, hvor der ligesom er... Altså, der er jo mange, jeg læste om de der, den der insekt, folk der begynder at udvikle insektfarme, ikke? Og sådan noget. Der er bare mange muligheder for, at tingene ser anderledes ud. Det behøver ikke nødvendigvis være, at der står en eller anden arbejder med, altså Pelle Robern-style med sin, med sin store gaffel ud og kæmper mod herremanden eller herregården. Eller,
du taler om revolutionen.
Nej, men det behøver ikke nødvendigvis se sådan ud.
Nej, men det forstår jeg godt, men jeg har tænkt meget over det, og jeg er fandme i tvivl. Fordi at på en eller anden måde, så bliver hele det her urban gardening og alt sådan noget, det er jo med til at lave livskvalitet for rigtig mange mennesker, og det er med til at sætte spørgsmålstegn til hele fødevareproduktionen, som jo er sindssyg. Mm-hmm. Så det gør rigtig meget. Men der kommer vi så måske tilbage til det, du kaldte min radikalisme. At jeg er bare usikker på, hvor meget man skal gøre, altså om det er nok, hvilket jo er vildt tarveligt af mig at sidde og sige, fordi jeg ikke er, altså det kan jeg egentlig ikke tillade mig at sige.
Men
faktisk.
Men det kommer også, altså, jeg tror begge to, vi er enige om, at velfærdssamfundet langsomt bliver udhulet.
Ja.
Og det er klart, at hvis for eksempel folkepensionen ryger, eller hvis bistandshjælpen ryger, så er det klart, så kommer der til at være nogle mennesker, som er så forarmet. Ja. Så jo, men det er tæt på, men der er alligevel forskel på, altså, at den ryger, og så den hele tiden bliver forarmet. Altså, du ved, jeg kan bare, de sidste 30 år er der selvfølgelig langsomt sket en skroning, og det er så langsomt sket, der er en diskursændring og sådan noget, men der er alligevel forskel på at fjerne den helt, og så... Altså, tror du, det kommer til at ske?
Jeg tror, det handler om, hvordan man ser revolution, og jeg er enig med dig i, at revolution ikke nødvendigvis behøves at være, ligesom det var i gamle dage, og det ikke nødvendigvis bliver, at vi står på barrikaderne. På den anden side, så synes jeg bare også, at undertrykkelsen er massiv, og der kan jeg bare se, at jeg selv er blevet radikaliseret i forhold til, hvordan jeg var for 4 år siden. Så har jeg rykket mig enormt meget, hvor jeg for 4 år siden synes, at der er nogle ting, der er galt, men vi har dog trods alt dudelulut, hvor jeg nu er derude, hvor jeg uden at blinke kan sige, at jeg synes, vi lever i et evil empire. Altså. Og der kan jeg godt selv se, at jeg er blevet radikaliseret, og det forholder jeg mig helt vildt reflekterende. Altså det reflekterer jeg meget over, jeg er ikke sikker på, at det er en god ting, men det er bare sådan, det er ligesom.
Du lytter til Mikrofonholder med forfatter Andrea Hejlskov og debuterende forfatter Maria Gerhardt. Til september udkommer hun med sin første roman, der bor Hollywood-stjerner på vejen. Maria er fra nattelivet, også kendt som DJ Jonah Barnes.
Hvad var det, du troede, der var det fede?
Jeg troede, at hvis jeg nu arbejdede nok og fik nok penge, så ville mit liv blive godt. Eller jeg troede, at hvis jeg fik masser af succes og blev anerkendt, så ville mit liv blive godt. Der er ligesom sådan en masse... Du snakkede også hvad kaldte du det, kulturelle koder og sådan noget. Mm. At dem har jeg egentlig været meget ops på. Hvad er de kulturelle koder? Kan jeg være den der boheme, vi snakkede om før, rockstjernen? Mm. Fordi jeg kommer aldrig til at tjene penge. Mm. Så på en eller anden måde, så var der var en meget stor ufrihed i den position, fordi at det gik op for mig, at jeg kan bare ikke vinde. Jeg går og venter på at bryde igennem, så jeg bliver forløst. Eller jeg går og venter på et eller andet, så jeg kan blive glad. Og så oplevede jeg bare at være derude i skoven og have et helt andet, super primitivt liv. Jeg troede jo, hvis man ikke havde et køleskab, så var man virkelig en af de fattige,
prøv
og så var det nederen.
Prøv at sige, hvordan din dagligdag ser ud. Altså, hvad laver du deroppe i skoven? Hvordan starter dagen?
Vi har lange morgener, fordi at det betyder meget for os.
Hvad siger det?
Det er sådan forskelligt. Vi vågner måske sådan, Sigurd, min mindste, han vågner måske ved 7-8 tiden eller sådan noget. Og så drikker vi kaffe i 2 timer. Og det er jo sådan noget med at hente vand i brønden og tænde op i brændekomfuret og hente brænde og leve sådan meget fra hånden til munden-agtigt liv. Og vi går og dyrker vores grøntsager og er sammen, alle sammen hver dag. Og det er der selvfølgelig en masse udfordringer i. Men jeg havde ligesom fået at vide, at det liv, det fattige liv, var dårligt. Og det gik bare op for mig, at hey, det er det ikke nødvendigvis. Jeg kan godt leve uden et køleskab, vi har ikke køleskab, og vi kan sagtens bo uden et køleskab. Men dengang, for 4 år siden, så tænkte jeg, at det var et overgreb på mine børn at flytte ud et sted, hvor der ikke var elektricitet. Det kunne man bare ikke. Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan vi skulle kunne leve på den måde. Så min i gåsøjne radikalisering handler også om, at det er gået op for mig, at man ikke behøver
at leve det her. Men spørgsmålet er, altså, om man skal gå tilbage til den, altså hvis nu man havde et elpanel, der var sat det køleskab, hvad gør det køleskab så? Altså hvad er det slemme ved det køleskab?
Men jeg har ikke noget, altså det, at det bruger el, og vi ikke har el, altså det er ikke
sådan. Men hvis nu I havde solpanel, der ligesom kunne lave den selv, så ville det være fint nok.
Jamen jeg er ikke antiteknologi, og jeg er ikke sådan noget stenalderromantik overhovedet.
Men hvad med sådan en dag, dagligdag, jeg tænker på, du har, hvor gammel er dit mindste barn?
4, han er lige fyldt 4.
Så ham underholder du ikke ud for en hel dag, eller han leger sig selv?
Jamen
har du siddet og skrive sådan noget lidt af dagen?
Nej, ikke rigtigt. Altså, og det er et problem for mig.
Helt ja, det kan klart. Jeg godt forstå.
Og det er noget med, vi går jo og forhandler hele tiden. Vi forhandler parforhold, vi forhandler virkelighed, vi forhandler moderskab og faderskab. Og,
det lyder altså, lidt trættende.
Det er det også. Det er vildt, vildt hårdt. Helt vildt hårdt. Men det jeg bare prøver at sige, det er, at bare det, at det er en mulighed, har været så frigørende, så der er, altså jeg vil ikke bytte det for noget, selvom det er hårdt. Det er en reel mulighed, at man kan leve på den måde. Det troede jeg bare ikke, det var, altså.
Men her, da vi skulle mødes i dag til den her samtale, så gik jeg ned, i den her boghandel, der ligger hernede, hvor vi bor. Der kan man ikke få så meget. Så spurgte jeg efter din bog. Den havde de ikke. Så har jeg kontoren i byen, så gik jeg ned i en velassorteret boghandel, som jeg ellers respekterer meget. De havde den heller ikke. Hvorfor er det, var det svært at få din bog i boghandleren?
For det første tror jeg, fordi at den, altså den har været ude et stykke tid nu, så der er jo sådan en hurtig cirkulation på hylderne. Og så tror jeg, altså jeg havde en veninde, der var inde og spørge en boghandel efter min bog, og så sagde boghandleren, jamen det er jo lige meget, de er jo flyttet hjem. Der er sådan en masse myter omkring...
Men det var meget, at han vidste.
Jamen, vi er jo ikke flyttet hjem, så det var
nej,
helt...
Nej, men det var da meget sjovt, at han ligesom havde... Altså,
ja,
ligesom,
han vidste, hvad det var for en historie. Det var og sådan noget. Ja, og så han så valgt den fra, fordi han troede, vi var flyttet hjem. Så jeg ved det ikke. Jeg synes, det er meget mystisk.
Men har du selv hvordan fungerer det? Altså...
Nej, før jeg er kommet på People's Press og Lindhardt og Ringhof med mine tidligere bøger, men med denne her bog, det er meget... Det der do-it-yourself, det er ret sådan interesseret i. Også når det kommer til forfatterskab og bogbranchen. Og jeg tror, der ligger en rigtig stort potentiale her, også omkring ja, alle mulige former for økonomier. Jeg har jo mine læsere, dem der følger min blog, altså de sender jo penge til mig og sådan noget, og altså de støtter virkelig.
Så det er
bevidst virkelig
valg at udkomme på et mindre forlag? Eller
ja,
selv?
Ja.
Er du det, selv?
Det er et mindre forlag, okay. Men det er, jeg får 50% af salget denne her modsat på en normal forlag, hvor man får 15-20%.
Men jeg tænker bare på, fordi vi snakkede tidligere om sådan noget med altså overlevelse og tilhører underklassen og sådan noget. Jeg tænkte bare på, er du bange for at tjene penge?
Ja, det er jeg. Men jeg er ikke bange for at forsørge min familie. Det er jo også derfor, jeg gør sådan nogle ting, som jeg gør. Mm. Jeg kunne godt bare sidde op i min skov og ikke sige noget til nogen. Så jeg forsørger jo min familie ved at tage ud og holde de her foredrag og lave sådan noget. Og det har det fint nok med. Og jeg vil gerne bidrage til en samfundsudvikling. Men jeg har et problem med det der gennembrud, som jeg snakkede om før. Fordi altså, der er en meget, meget stor ufri position i at være kunstner og vente på, at nogle andre skal give dig gennembrud eller penge. Mm-hmm. Og det har haft et kæmpe problem med, fordi at jeg vil være fri, jeg vil ikke være ufri. Så det, jeg gjorde, da jeg flyttede i skoven, det var, at jeg ligesom sagde, nu dropper alle mine ambitioner. Og nu er det skideligt, og vi kommer aldrig til at tjene penge, og jeg bliver aldrig til noget. Og det var jo meget mere massiv deprogramming af min sjæl og mine tanker og værdier, end jeg egentlig var klar over.
Men jeg forstår ikke, den der alt eller intet.
Nej, men den er jo så også gået væk fra lige med det der, fordi jeg kan godt se.
For det er da genialt, at man netop som forfatter både kan sidde i Timbuktu eller i en svenske sove og skrive, og så samtidig måske tjene lidt penge til at forsørge sin familie også og sådan noget.
Men er du brudt igennem? Har du fået anerkendelse? Den altså, du selv vil have, ligesom, er du tilfreds eller inde i dig selv?
Altså, som forfatter er jo ikke, min bog er ikke kommet ud endnu, men det er så sat jeg det meget på. Men altså, om jeg er nået et sted, hvor jeg selv er sådan stolt af mig selv?
Jamen, det er det, jeg mener.
Det tror jeg.
Det er en stor forskel på os. At hvis du har fået det der, du virkelig følte, du havde brug for at blive forløst, så er du ikke drevet af den.
Men spørgsmålet er, om det er noget, der på en eller anden måde stikker dybere. Det der.
Jamen, det gør det 100%.
Men, er du ikke stolt over den her bog?
Jeg er mega stolt af den. Og jeg er også,
men har du så ikke lyst til, at der er flere, der vil læse den, hvis der er?
Jo, det har jeg. Men jeg gider ikke at være afhængig af et gennembrud. Jeg gider ikke at være afhængig af at tjene penge.
Altså, er det fordi, at hvis man satser mindre, så bliver man ikke lige så skuffet?
Nej, jeg satser alt. Det gør jeg. Og det gør jeg virkelig, og jeg arbejder eddermame hårdt for den bog og for hele det, jeg har gang i. Fordi jeg virkelig mener, at det er nogle vigtige. Jeg vil gerne være med til at påvirke de her snakker.
Men det er bare fordi, at jeg undrede mig, fordi udover jeg synes, den er vigtig, og fordi jeg synes, den er meget sådan i tiden, så synes jeg også, du skriver rigtig godt. Så derfor så undrer det mig bare, at der er. Ja, det ved jeg ikke.
Du fisker efter et eller andet, som handler om penge måske?
Ikke nødvendigvis penge, fordi det ved man jo ikke, og det er jo ikke, fordi man bliver rig. Nej, altså, jeg tænker, at det måske, at du nogle gange virker, som om du gør det lidt sværere for dig selv.
Ja.
Altså, om det er sådan med vilje, eller om det er.
Jamen, ja, fordi jeg tænker også, jeg er meget imod glansbilleder. Og har ikke lyst til at blive glansbilleder. Og jeg kan mærke, at der er nogen, der gerne vil have mig til at være et glansbillede omkring politisk korrekt øko-hippie-tingen. Og det vil jeg ikke, og det kæmper jeg imod. Og jeg tror, jeg ville få meget mere succes, hvis jeg gik med på den. Det tror jeg egentlig, jeg ville, fordi jeg ved, jeg kan jo se, der er en kæmpe stor interesse for vores projekt.
Medierne kan godt lide, at det er sådan nogle arketyper, ikke? Altså,
jo,
at det er noget,
præcis.
Der er lidt salgbart og lidt kommunikerende.
Og lidt glitter på det. Og noget vaseline på linsen, og så kører det. Og så kunne jeg skrive en eller anden kogebog om mad i naturen, eller et eller andet. Og
det var en god idé.
Ja, det har jeg tænkt på. Men altså, men jo, det er den kamp, hvis det er det, du prøver at føre, så er det rigtigt, der har jeg har en modstand imod det. Fordi jeg synes ikke, det hjælper.
Jeg synes, der er en forskel på, at man for eksempel godt, man kan jo godt i sin, hvad skal vi sige, bruger et stort ord, men i sin kunst, være den tvivl og få lov til at brede sig selv ud i alle de nuancer, man har. Mm. Og så måske for at få noget igennem, måske være mere... Altså spille på de arketyper der, ikke?
Jo, men
jeg tænkte
det,
bare
det
på, at,
det,
at den ville... ja. Nå, men den bare ville... Altså, at man, det ved jeg ikke. Altså, jeg har da i hvert fald... jeg spørger også, fordi jeg har været bange for at tjene penge.
Okay,
altså, jeg har også bange for opmærksomhed, eller jeg har også med lange perioder pakket mig selv væk fra det.
Ja.
Sagt nej til enormt mange ting, for eksempel. Ja. Fordi jeg dels ikke kunne holde ud, men nok også, fordi jeg synes det var kikset, ikke? Jeg synes det var kikset hele den der sådan at se mig i kultur. Og sådan.
Ja.
Så sådan, men jeg har det sådan, hvis man virkelig har lavet noget, der sådan er gennemarbejdet, der sådan, altså netop med sin bog, så man må få, altså på det sådan, udover det er, altså jeg skriver også om mit parforhold, altså ventede på en kvinde i 20 år, så det er også ligesom med i bogen, og mit sygdom, og deres, altså, alt bliver ligesom lagt frem, og vi snakker om det, autofiktion, altså, eller hovedstol, eller hjerteblod, eller hvad man kalder det, i hvert fald, det er en til en, virkelig noget, der betyder noget for mig. Og så har jeg det sådan, når det produkt så er færdigt, så vil jeg gerne have ud over stepperne.
Ja.
Og derfor har jeg bare undret mig, at det var sådan lidt, at det var svært at få fat i.
Jamen, jeg har, jeg synes, altså vil jeg gerne opfordre alle boghandlere, der hører det her, at købe min bog hjem. Det er ikke på den måde, at jeg har noget imod det. Men det er rigtig set, at jeg har en konflikt omkring det der arketypiske, som også handler om et behov for ærlighed, for jeg har behov for at kunne se dig ind i øjnene og være til stede lige nu her ærligt. Og det synes jeg nogle gange, at branchen ødelægger den der ærlighed, fordi så kører man med de sociale koder og coolness og alt muligt, og det irriterer mig, samtidig med at jeg er afhængig af det, og så irriterer det mig endnu mere. Så, men jeg håber, din bog kommer godt ud over stemmerne.
Ja, fordi jeg tror, man skal... Altså, nu har jeg jo været i nattelivsbranchen i over 10 år, altså, så vil jeg sige, hvis der er en branche fuld af røvhuller, så, altså, så lærer man lærer at ligesom at skøjte hen over det is.
Velkommen til bogbranchen.
Nå, det vil være vand. Ja. Altså, det tror jeg. Altså, det kan jeg allerede mærke allerede, fordi man ligesom bliver... Altså, det bliver vigtigt, og igen, også fordi man ligesom har været noget igennem, at man, jeg tror i det hele taget, det er rigtig vigtigt at vide, hvem man er, og hvad det er, man vil.
Mm.
Altså, det gør tingene nemmere. Og så kan man ligesom i sin skrift, altså være i tvivl. Og jeg synes, altså, nu er vi ikke så lang tid tilbage, men altså, jeg synes, nu har du sådan inspireret mig ret meget, og... Min kæreste kan sikkert snakke med om, at jeg har snakket en del om de svenske skove, og om vi kunne flytte længere ud i byen, om vi kunne blive mere selvforsynende, om vi har brug for køleskab osv. Mm. Men hvis jeg kunne give dig et råd, så ville det være, at du i hvert fald skal finde tid til at sidde et par timer om dagen og skrive det op.
Ja, yeah, I know. Og hvis jeg må give dig et råd, så bare skriv hjerteblodet derud og have tillid til det. Fordi folk de craver det. De har brug for det.
Mikrofonholder var med de to forfattere, Andrea Heilskov og Maria Gerhardt, også kendt som DJ Juna Barnes. Programmet var tilrettelagt af Freja Sørine Adlerberg og produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.